Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada ikkita dorixonaga pnevmatik qurol bilan bostirib kirib, u yerdagi pullarni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Joriy yilning 1 aprel kuni soat 00:30 dan 1gacha bo'lgan vaqt oralig'ida noma'lum shaxslar yuziga niqob taqib taqqan holda Farg'ona shahri Marg'ulon ko'chasida joylashgan 555 nomli dorixonaga pnevmatik pistolet bilan qurollangan holda bostirib kirgan. Ular dorixonadagi navbatchi sotuvchi 28 yoshli Ulug'bekni o'ldirish bilan qo'rqitib, dorixona g'aznasidan bo'lgan 600 ming so'm pullarni olib chiqib ketgan. Shuningdek, ushbu 2 nafar noma'lum shaxs Farg'ona shahri Oybek ko'chasida joylashgan Sog'lom hayot sari nomli dorixonasiga bostirib kirgan. So'ng dorixonadagi navbatchi sotuvchi 20 yoshli Jasurbekka qo'llaridagi pnevmatik pistoletni ko'rsatib, uni o'ldirish bilan qo'rqitib, dorixona g'aznasida bo'lgan 400 ming so'm pul va kuzatuv kamerasining xotira saqlash moslamasi olib, hodisa joyidan yashiringan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yuqoridagi jinoyatlarni fosh qilish hamda jinoyatchilarning shaxsini aniqlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, patrul post xizmati, tergov boshqarmasi hamda boshqa sohaviy xizmatlar xodimlaridan iborat maxsus tergov tezkor guruhi tuzilib, ularning sa'y harakatlari natijasida yuqoridagi jinoyatga aloqador Cobalt rusumli avtomashina har ikki holatda ham aloqadorligi aniqlangan. Ushbu avtomashinaning yo'nalishi sinchiklab o'rganilganda, mazkur jinoyatni Qo'qon shahrida yashovchi fuqarolar 41 yoshli Dilshod va 43 yoshli Sherzod sodir qilganligi ma'lum bo'lib, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan yashash manzilida qo'lga olinganlar. O'z navbatida ularning xonadonlari tintuv qilinganda xonadonlardan bir dona PM rusumli pnevmatik pistolet, bir dona Kalashnikov rusumli pnevmatik avtomat, 250 dona dumaloqsimon pnevmatik o'qlar, bir juft avtomashina davlat raqami, bir dona aloqa ratsiyasi, bir dona niqob, bir dona qora rangli qo'lqoplar, 3 dona kuzatuv kamerasi xotira moslamasi, 20 dona Beeline uyali aloqa kompaniyasiga tegishli sim-kartlar, 4 dona pichoq, bir dona Liz rusumli dron, ya'ni uchuvchisiz uchish apparati. Shuningdek, Cobalt rusumli avtomashinadan bir dona chopqa, bir dona otvertka, bir dona ombir va bir juft avtomashina davlat raqam belgisi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 164 moddasi 2 qismi A, B bandlari, ya'ni bosqinchilik bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan Dilshod va Sherzod ayblanuvchi tariqasida jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.